Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзём вынікі серады 13 чэрвеня. Нашы тэмы. Міліцыя спрабавала разагнаць абаронцаў курапатаў каля рэстарана «Паедзім-паедзім». Рэктар сельгасакадэміі атрымаў 3 гады калоніі з адтэрміноўкай. На яго данёс былы зяць. Лукашенко едзе ў Маскву на адкрыццё чэмпіяната свету па футболе. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У ноч на 13 чэрвеня невядомыя павалілі крыжы, якія абаронцы курапатаў выставілі каля праезда ў рэстаран «Паедзім-паедзім». Крыжы паставілі так, каб перакрыць праезд ў рэстаран праз ахоўную зону курапатаў, якая пачынаецца ўсяго за 50 метраў ад мемарыялу. Палітык Павел Севярынец мяркуе, што крыжы павалілі супрацоўнікі рэстарана, бо яны перашкаджалі машынам з прадуктамі ездзіць незаконнай дарогай. Сёння да абаронцаў курапатаў далучыліся праваабаронцы «Вясны» на чале з Алесем Бяляскім. Таксама прыехалі людзі з Бабруйска і Віцебска. Каля 12:30 на тэрыторыю рэстарана хацелі праехаць смеццевоз і машына з прадуктамі, але пратэстоўцы іх не прапускалі. Тады 6 супрацоўнікаў міліцыі і ДАІ спрабавалі прыбраць пратэстоўцаў з праезду. Падчас штурханіны на зямлю павалілі Тацяну Севярынец. Аднак саштурхнуць пратэстоўцаў з дарогі не змаглі. На Паўла Севярынца і Алексея Туровіча склалі пратаколы за парушэнне правілаў дарожнага руху.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Суд Магілёўскай вобласці вынес прысуд рэктару беларускай дзяржаўнай сельгасакадэміі. Яго прызналі вінаватым у карупцыйным злачынстве і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Рэктар Павел Саскевіч асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай у 2 гады, а таксама аштрафаваны на 7350 рублёў і на 5 гадоў пазбаўлены права займаць пасады, звязаныя з выкананнем адміністрацыйных абавязкаў. Прысуд не набыў законную моц і можа быць абскаржаны. Нагадаем, у 2011 годзе Павел Саскевіч фіктыўна уладкаваў на працу ў акадэмію зяця. Мужчына лічыўся лабарантам у ВНУ. Абавязкі лабаранта за яго выконвалі іншыя супрацоўнікі акадэміі і атрымлівалі за гэта зарплату. Афіцыйнае працаўладкаванне мужчыне неабходнае было для таго, каб не плаціць унёскі ў фонд сацабароны, паколькі ён быў індывідуальным прадпрымальнікам. У 2014-м зяць развёўся з дачкой рэктара. Пасля сваркі былы муж расказаў сілавікам, што ў акадэміі ён фактычна не працаваў, а быў уладкаваны фіктыўна з дапамогай цесця. Падчас следства Павел Саскевіч віну не прызнаваў. Маўляў, думаў, што экс-зяць ходзіць на працу і выконвае свае абавязкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». На адкрыццё чэмпіянату свету па футболі ў Маскву прыедзе шэраг кіраўнікоў дзяржаў, у тым ліку Аляксандр Лукашэнка. Пра гэта 13 чэрвеня паведаміў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дзмітры Пяскоў. У Маскву прыедуць прэзідэнты Азербайджана, Беларусі, Балівіі, Казахстана, Кіргізіі, Малдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджыкістана ды Узбекістана, а таксама прэм'ер-міністры Лівана і Арменіі. Такім чынам, з еўрапейскіх краінаў прыедуць у расійскую сталіцу толькі кіраўнікі Беларусі і Малдовы. Чэмпіянат свету па футболе пройдзе ў Расіі з 14 чэрвеня па 15 ліпеня ў 11 гарадах. Урачыстае адкрыццё адбудзецца на стадыёне Лужнікі, на якім доўгі час выступаў шматразовы чэмпіён Расіі маскоўскі «Спартак».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міліцыянта Сергія Куляшова асудзілі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Падчас затрымання праваахоўнік зламаў нагу вяскоўцу Анатолю Глыцюку. 13 чэрвеня пракурор заявіў, што віна Куляшова даказаная сведкамі, экспертызамі і следчым эксперыментам. Паводле пракурора, дзеянні падсуднага выйшлі за межы правоў і паўнамоцтваў і пацягнулі ўчыненне шкоды правам і інтарэсам грамадзянаў, а таксама дзяржаўным інтарэсам. У якасці змякчальных абставінаў дзяржаўны абвінаваўца адзначыў выплату ўчыненай шкоды і наяўнасць малалетніх дзяцей. Суддзя Пётр Цімашэнка абвясціў прысуд, які цалкам супаў з прапановай пракурора, а менавіта 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пасля гэтага Сергея Куляшова адразу ўзялі пад варту. Тым часам за працэсам назіралі дзясяткі міліцыянтаў у форме, якія амаль цалкам запоўнілі залю. Пры гэтым на абвяшчэнне прысуду большасць з іх не прыйшла.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што Беларусь цяпер не самая алкагалізаваная краіна свету. З другога месца мы апусціліся на 27-е. Гэта вынікае з апошняй справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. За мінулы год на аднаго чалавека ў нашай краіне прыпадала 11 літраў чыстага спірту. Для параўнання, у 2010 годзе гэты паказчык складаў 17,5 літраў. Першае месца ў рэйтынгу пітучых краін займае Малдова. Там у сярэднім на душу насельніцтва прыпадае 15 літраў чыстага спірту. Далей у спісе ідуць Літва і Чэхія. З нашых суседзяў у Латвіі выпіваюць 12,9 літраў спірту, у Расіі 11,7 літраў, у Польшы 11,6 літраў, ва Ўкраіне 8,6 літраў адпаведна. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».